Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome šta znače mnogobrojne istrage i suđenja protiv korupcije i kriminala koje su u poslednje vreme pokrenute u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dve bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčević iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Bilo je reči o tome ko je pokrenuo talas borbe protiv kriminala i korupcije, da li iza istraga i hapšenja stoje politički obračuni, kao što tvrde Milorad Dodig i Fahrudin Radončić, ili su to nezavisne akcije tužilaštva i suda, zašto su propali raniji sudski procesi protiv najviših funkcionera BiH, kako se desilo da se dokazi protiv Dragana Čovića zagube na putu između dva tužilaštva, na koji način političari vrše pritisak na pravosuđe, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih, kao i o tome da li bi se iko usudio da uhapsi Milorada Dodika ako bi tužilaštvo izdalo nalog za njegovo privođenje. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, predsedavajući odbora direktora Bosansko-Hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Adi Sarapović, politikolog i projekt menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Gospodine Blagovčanin, kako tumačite ovaj talas istraga zbog korupcije i kriminala koji nije mimoišao ni lidere sa vrha, kao što su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i bivši ministar Jerko Ivanković Lijanović?
Ono što smo do sada imali prilike da vidimo, bojim se da se ne bi moglo okarakterisati istinskom ili stvarnom ili sistemskom borbom protiv korupcije. Tako da i ovaj zadnji talas hapšenja i slučajeva koji su se našli za sada još uvijek pred tužilaštvom, ja ne bih još uvijek mogao okarakterisati kao istinsku borbu protiv korupcije sve dok ne vidimo, dakle, kako će se ti slučajevi završiti. Jer smo i u prethodnom periodu imali jako puno prilika da vidimo slučajeve hapšenja čak i visoko rangiranih dužnosnika koji su završavali vrlo, vrlo neslavno.
Gospodine Arapoviću, kako vi tumačite ovaj talas istraga?
Svako će vam u ovoj zemlji dati svoje tumačenje. Vjerujem da svaka kafanska rasprava počinje i završava interpretacijom ovih događaja. Oni jesu definitivno medijska senzacija, ali se bojim da je to njihov najveći kvalitet, da mnogo senzacionalizma, estradizacije, pravosudnih procesa postoje u ovoj zemlji i da oni u najvećem broju slučajeva, posebno kad su politički eksponirane figure u pitanju, završavaju neslavno, i to je nažalost kroz nekoliko godina ili cijelu jednu deceniju napravilo percepciju kod građana, kod domaće i međunarodne javnosti o tome da se u Bosni i Hercegovini u stvari pravosuđe nije oslobodilo krupnog političkog pritiska. Naprosto u ovoj zemlji nema povjerenja u pravni poredak i treba nam i vrijeme i relevantan uzorak dobro rješenih slučajeva da imamo pozitivan ili negativan konačni sud o tome da li tužilaštva i sudovi rade svoj posao adekvatno, da li su svi ljudi jednaki pred zakonom ili su neki zbog političkog pokroviteljstva jednaki ili lišeni pravne ili krivične odgovornosti.
Gospodine Blagovčanin, oni koji kritikuju sadašnje akcije tužilaštva i sudstva kažu da iza toga stoje politički obračuni. Kako vi na to gledate?
Bojim se da mi ovdje imamo jednu vrlo opasnu situaciju, da se u ovim slučajevima koji su se javljali u proteklih nekoliko mjeseci jako visoko pozicionirani ljudi sa političke scene, uključujući članove predsjedništva, su vršili direktan pritisak na pravosuđe. Bojim se da je to vrlo opasna situacija, vrlo opasna klima se stvara u kojoj je zaista teško i tužilaštvo da radi svoj posao i u kojoj je zaista nemoguće očekivati da se proces odvija nesmetano. Mislim da bez obzira što tužilaštvo do sada nije imalo bog zna kakve rezultate, što je povjerenje u njegov rad jako nisko, nama ne preostaje ništa drugo nego da vjerujemo, insistiramo i očekujemo od tog tužilaštva da radi svoj posao. Naravno da ne možemo imati potpunu sliku šta se zaista dešava i koliki broj tih kritika koji dolaze vezano za ove slučajeve opravdan, ali mislim jednostavno da nemamo drugu alternativu ili drugi način osim da se tužilaštvu stvore uslovi da radi nesmetano svoj posao, prije svega lišenu direktnih političkih pritisaka i utjecaja.
Gospodin Arapoviću, kako vi gledate na ove kritike da iza sadašnjih akcija tužilaštva i sudstva stoje politički obračuni?
U Bosni i Hercegovini se već 20 godina upotrebljava ta mantra. Kad god bude uhapšen neki politički akter, bez obzira da li on visoko pozicioniran ili ne, iz njegove vlastite političke stranke će uvijek doći to kao prvo opravdanje ili kontranapad na tužilaštvo da je njihov motiv politički. Nikad se nije desilo da neko bude uhapšen i da taj pojedinac ili njegova politička stranka kažu mi smo ubijeđeni u nevinost ovog čovjeka i čvrsto vjerujemo u vladavinu zakona, nadamo se da će postupak biti pravičan, zakonit i da ćemo dokazati vlastitu nevinost. To se nikad nije desilo. Najviši politički akteri u ovoj zemlji, onog momenta kad im se zaprijeti krivičnom odgovornošću, uglavnom artiljerijski, vidljivo i nevidljivo vrše paljbu po tužilaštvu. To nije normalno. Otkud to da mi večeras pričamo o ovoj temi? Zašto se o ovoj temi ne priča, na primjer, u Sloveniji ili u Austriji? Zato što je potpuno nenormalno da postoji politički utjecaj nekih vidljivih ili nevidljivih centara moći na pravosudni sistem. Tamo gdje ima dima, ima i vatre. A ovdje ima dima više nego što se može izdržati, a taj dim je u stvari političko patronstvo, političko mentorstvo. U ovoj zemlji je dugo godina bilo, tako reći, normalno da se za sudije imenuju ljudi koji su bili na izbornim listama, koji su bili u prvom ešalonu političkih stranaka, i onda nam je danas čudno kako to da je pravosuđe pod utjecajem političkih stranaka. Pa ovo što više nije ni pod utjecajem. Političke stranke sjede u sudskim vijećima, sjede u tužilačkim savjetima. Predstavnici političkih stranaka su na mjestima odlučivanja o vrlo važnim sudskim procesima. Dakle, to više nije uopšte utjecaj. To je, tako reći, političko odlučivanje o pravosuđu. Kad se to promijeni, onda će ovo čemu mi govorimo stvari biti vjerovatno incidentna pojava. Pitanje imenovanja sudija i tužilaca, pitanje njihovog integriteta i odgovornosti na koncu dugo vremena nije propitivana na adekvatan način, iako su potrošeni ogromni novci na reformu pravosuđa, efekat očigledno nije postignut i tu se treba tražiti individualna i politička odgovornost.
Gospodine Blagovčanin, recimo, Dodik tvrdi da iza istrage protiv njega stoji Savez za promjene i političari iz Sarajeva.
To nije ništa novo. Koliko se sjećate u prethodnim situacijama prije 7 ili 8 godina kada su se vodile istrage protiv gospodina Dodika i dijelova njegovog režima zbog korupcije, on je nalazio za shodno da u takve sporove ili u takve istrage ubaci taj politički nivo analize. Mislim da generalno režim na čijem je čelu gospodin Dodik za proteklih deceniju koliko je na vlasti i za sebe ostavio puno situacija koje se mogu kvalifikovati kao vrlo sumnjivi poslovi financijski. Nedavno jedna od opozicionih partija objavila, dakle, listu od 150 afera koje su nastale kao rezultat tog režima. Tako da ja ne mislim da je to išta novo što Dodik govori i mislim da je to prije svega namijenjeno za unutrašnju potrebu Republike Srpskoj, stvaranja jedne percepcije da nekakvo političko obračunavanje s njim traje u kontinuitetu, koje dolazi od strane međunarodne zajednice ili Sarajeva, u ovom slučaju dolazi od strane Saveza za promjene. Dakle, naprosto to je strategija koju gospodin Dodik i njegov režim koristi da bi se odbranili od procesuiranja korupcije koju su počinili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, Gospodin Radončić je u nekoliko navrata rekao da iza optužbi protiv njega stoje pojedinci iz stranke Demokratske akcije.
Da, izrečene su takve, čak i malo preciznije kvalifikacije, čak su i spominjena neka imena iz te političke stranke, međutim nikada nije rečeno koji su to pojedinci iz pravosuđa dio te političke hobotnice koja prolazi iz političke stranke u pravosuđe ili obrnuto. Ja ne vjerujem da jedan tužilac ili jedan pojedinac u sudu može imati tako široka ovlaštenja i tako veliku moć odlučivanja u bilo kojem postupku. Ako i postoje takvi pojedinci, onda je na svakome koji ima sumnju u regularnost ili zakonitost nekog procesa, na njemu je da dokaže da nešto nije po zakonu. Bilo bi izuzetno korisno da se na ovom slučaju Radončić konačno odmota ovo klupko, ovaj Gordijev čvor političkog pritiska na rad tužilaštava. Na ovom vrlo krupnom slučaju moralo bi se desiti to ili da slučaj bude doveden do kraja na način kako je optužnica pripremljena, da slučaj rezultira onim što tužilaštvo očekuje na potpuno transparentan, zakonit i utemeljen način, čime će se dokinuti svaka sumnja u politički montirani proces. U suprotnom, ukoliko to ne bude slučaj, ukoliko tokom procesa isti bude obustavljen, ukoliko ne bude negativne presude po gospodina Radončića, onda bi zaista s druge strane neko trebao da snosi odgovornost za cijeli ovaj političko-pravni cirkus, za vrlo opasnu igru sa pravosudnim sistemom. Volio bi da se desi konačno potpuna individualizacija odgovornosti ili okrivljenog ili oni koji ga okrivljuju. Ako se desi nešto na pola, ako se stvar ne dovede do kraja, mi o ovoj našoj večerašnjoj temi vjerovatno za godinu dana nećemo moći ni govoriti, jer će se stvari do te mjere usijati da će prijetiti ozbiljnijim konfliktima između stubova vlasti, izvršne, zakonodavne, sudske, ozbiljnijim konfliktima između medija i sudskog sistema, između političkih stranaka i sudskog sistema, između političkih stranaka međusobno. Dakle, ulazimo u zonu vrlo visokog rizika u kojem će ljudi zbog izostanka povjerenja u pravni poredak početi uzimati pravdu u svoje ruke. To je u stvari uvod u anarhiju, a ne vjerujem da bilo koji akter politički ili pravosudni priželjkuje takav scenarij. Ako pak ne priželjkuju, neka onda preuzmu zaista potpunu odgovornost za svaku izrečenu riječ ili napisanu riječ u nekom dokumentu.
Gospodine Blagovčanin, kako je vaše mišljenje? Da li smatrate da će ovim posljednjim slučajima pravosuđe dokazati svoju nezavisnost ili će se kompromitovati pokazujući da je radilo po nalogu političara? Da li su to toliko krupni slučajevi da će morati da se ide do kraja i da se vidi da li je jedno ili drugo u pitanju?
Ja nisam siguran da je pravosuđe bosansko-hercegovačko dovoljno sposobno da se suoči sa ne samo ovim slučajevima nego i sa političkom korupcijom kao takvom i nisam siguran da li će uspjeti odgovoriti zadatku. Sa druge strane, u što sam siguran jeste da u ovoj zemlji ni na koji način neće moći biti bolje dok se to ne počne dešavati, odnosno dok pravosuđe ne bude imalo kapacitet i snagu da procesuira svaki slučaj bez obzira na to koju funkciju obavlja osoba koju procesuira. Ako procesuiranje korupcije uzmemo kao test nezavisnosti pravosuđa, što u teoriji se jako često i čini, vi ćete vidjeti da su rezultati nikakvi, što će reći da je to pravosuđe potpuno pod političkim pritiskom. U tom smislu nisam siguran da je pravosuđe kapacitirano u ovom trenutku da to uradi. Sa druge strane, mislim da je isto tako opasna situacija da mi nemamo na vidiku nikakvu ozbiljnu aktivnost koja bi vodila snaženju ili reformisanju pravosuđa. Ono što se dešava sa strukturalnim dijalogom je izgubilo svaki smisao, izgubilo svaku svrhu. Dakle, strukturalni dijalog je postao sam sebi svrha. Javnost, civilno društvo, akademska zajednica su potpuno isključeni iz strukturalnog dijaloga i on uopšte se ne bavi suštinskim pitanjima, dakle pitanjima načina imenovanja sudija, pitanjima sudske nezavisnosti, dakle on se bavi nekakvim kozmetičkim i formalnim stvarima. Zato se bojim da ćemo mi na zaista funkcionalno pravosuđe čekati još sigurno duži vremenski period.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam i ranije bilo istraga i procesa, to ste i vi pomenuli, gospodin Arapović, protiv najviših funkcionera, recimo protiv sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, zatim opet protiv Milorada Dodika, pa onda je bilo procesa i protiv nekoliko ministara, međutim niko nikada nije osuđen. Imamo slučaj Živka Budimira, predsjednika federacije u prošlom mandatu. On je 2013. bio uhapšen pod optužbom da je primio mito, ali taj proces, čini mi se, još traje. Da li onda sve to dokazuje da je pravosuđe svih ovih godina bilo pod jakim političkim uticajem?
Upravo tako. Svi ti slučajevi koje ste pomenuli zapravo mogu voditi ka tom zaključku. Od tih svih slučajeva možda je bio i najfrapantniji primjer gospodina Budimira, koji je uhapšen u direktnom TV prenosu pred kamerama svih bosansko-hercegovačkih medija, da bi se poslije ispostavilo da tužilaštvo i sud nije imao ni jedan dokaz za to uhapšenje, što je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dakle, niko nikada nije utvrđivao dalje odgovornost tih ljudi koji su naredili takvo hapšenje spektakularno pred televizijskim kamerama bez ikakvih dokaza. Insistiram da je to i potvrdio Ustavni sud. Dakle, mi nismo išli ka utvrđivanju odgovornosti tih tužilaca koji su to naredili. Sličan je slučaj bio i, ako se sjećate, za vrijeme vladavine SDP-a i SNSD-a koalicije, kada je afera Reket bila aktuelna i ovi slučaje u Republici Srpskoj protiv gospodina Dodika, kada je praktično dogovorom političkih partija sa tužilaštva BiH ti slučaj političke korupcije spušteni na niže nivoje, na kantona i u Republici Srpskoj na posebno tužilaštvo. Dakle, to su frapantni primjeri direktnog, flagrantnog, očiglednog političkog pritiska. U tim situacijama se čak nije ni pokušalo da se stvori privid da se ne radi pod političkom diktatu. To je nešto što je definitivno devastiralo povjerenje javnosti u rad pravosuđa.
Recimo, imamo i proces protiv gospodina Dragana Čovića. On je trajao 7 godina, on je na kraju oslobođen, a u međuvremenu su nestali dokazi protiv njega.
Upravo tako, pa bilo je zaista tragikomična situacija. Na tužilaštvo nije moglo da pribavi originalan dokument i da ga podnese sudu, ili da je bilo potrebno 2 ili 3 godine tužilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi da nije nadležno u nekim slučajevima, ili da su od tačke A do tačke B od tužilaštva Bosne i Hercegovine do kantonalnog tužilaštva nestala dokumentacija prilikom transporta. Dakle, zaista je bilo potpuno karikaturalnih situacija koje su potpuno devastirali povjerenje u pravosudni sistem.
Gospodine Arapoviću, kako vi gledate na ovo da je u prošlosti, da su pokretani postupci istrage protiv funkcionera, čak i onih najviših, a da nikad ni jedan nije završen osuđujućom presudom?
Ma, bilo je nekoliko slučajeva presuda, ali to su zaista bili incidentni slučajevi i nisu to bili visoko pozicionirani ljudi. Unazad 2 godine desila se hapšenja na nižim nivoima, recimo kantonalnim tužilaštvima, i ti procesi su dovedeni do kraja, ali to je bilo manje više po pitanjima mita. Dakle, to nije organizirani kriminal, to nije politička korupcija o kojoj mi pričamo. Ono o čemu mi pričamo jeste politička korupcija, organizirani privredni kriminal koji je najčešće ili inspiriran ili motiviran ili ohrabren političkom pozadinom. I to je u stvari usko grlo pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Naprosto je nemoguće da vi imate više milijonske utaje poreza, da imate neviđene primjere korupcije, da imate uticaj prilikom imenovanja i zapošljavanja, ne samo u pravosuđu, već u cjelokupnom javnom sektoru, i da svi mi vrlo dobro znamo dakle to dolazi, svi mi vrlo dobro znamo koje su to političke kuhinje receptirale, ali da se promjene ne dešavaju. Vjerujem da je ovaj aktuelni moment možda i prekretnica. Dakle, zbir međunarodnog pritiska, pritiska domaće javnosti, politička tenzija unutar Bosne i Hercegovine, distribucija vrlo skoncentrirane moći u nekim političkim centrima, posebno u Republici Srpskoj, vjerojatno dovodi do toga da se ova stvar prije ili poslije mora raspetljati. Stabilna stagnacija koju smo mi živjeli 10 godina, pa i po pitanju partiokratskog upravljanja pravosuđem, vjerovatno je u sumraku. To se prije ili poslije mora promijeniti. Sad je samo pitanje ko će biti Sanader u Bosni i Hercegovini. S čijom će glavom početi da se mijenja politički i pravosudni pejzaž u Bosni i Hercegovini. Ako bude izabrana glava koja nije kriva ili nije dovoljno kriva, čitava ideja države koja počiva na vladavini zakona može da krahira. Ako pak ishod bude drugačiji, ako pravosudni sistem osigura da procesi budu do kraja transparentni, zakoniti i efikasni, to bi za vrlo kratko vrijeme moglo povratiti poljuljano povjerenje ljudi u pravni poredak i dati kakvu takvu šansu Bosni i Hercegovini u ovom procesu unutrašnje stabilizacije i ubrzavanja puta ka Evropskoj uniji. Kogod misli da mi možemo sutra kredibilno pregovarati s Evropskom unijom u ovakvom pravno-političkom kontekstu, prirodno se vara. Nema šanse da se otvori bilo koje poglavlje, posebno poglavlje 23, sa ovakvim nivom politizacije javnih ustanova, javnih institucija i posebno pravosuđa. Dakle, što mi to prije promijenimo, to će naše šanse za opstanak biti veće. Ukoliko se to brzo ne desi, bojim se da bi sistem sam od sebe mogao da krahira, jer je metastaza došla do tog nivoa da se mora organ ili amputirati ili će zaraziti cijeli organizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala i Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Blagovčanin, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina, ovo što kaže gospodin Arapović, dobiti svoj slučaj Sanader?
Pa mora. Pazite, kada pogledate sve slučajeve uspješnih borbe protiv korupcije i oni koji se dešavale prije ulaska zemalja Europske unije, mislim na Rumuniju i na drugim slučajima, dakle u Aziji ili širom svijeta, suzbijanje korupcije u zapuštenim društvima mora početi snažnom represijom i to snažnom represijom na samom vrhu, dakle krupnih slučajeva, kako bi se poslala poruka društvu u cjelini da je korupcija kao ponašanje neprihvatljivo. To je jedini način, dakle ne postoji drugi način kako bi se taj problem riješio. To možemo uporediti sa rakom u poodmakloj fazi, kao kada biste rak liječili aspirinima, tako bi bio ukoliko bi se pokušao takav problem korupcije da liječite drugim načinima, ne znam, preventivnim ili drugim vidovima borbe protiv korupcije. Dakle, to se definitivno mora početi dešavati. E sad, ostaje pitanje kada će se početi dešavati. Ja nisam preveliki optimista, tu se razlikujem u mišljenju od Adisa. Nisam siguran da sadašnja konstelacija snaga u zemlji omogućava pravosuđu takvu poziciju da može da ostvaruje funkcije koje treba u kontekstu borbe protiv korupcije.
Gospodine Arapoviću, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih? Recimo, ako bi postojala opravdana sumnja da je Dodik vršio malverzacije kad je reč o njegovom kreditu za kupovinu vile na Dedinju, ko bi se usudio da ga uhapsi?
Dokazivanje se dešava u pokrenutom sudskom postupku. Dakle, on bi se prvo trebao uhapsiti da bi se pokrenuo postupak dokazivanja. Jer ako neko bude dokazivao u njegovom odsustvu, to znači ili je čovjek napustio zemlju, dakle izvan je domašaja policijskih organa koji treba da privedu takvog osumnjičenog, ili pravosudni sistem nema instrumente da hapsi ljude koji su optuženi protiv koji se vodi postupak, što je potpuno lakrdija. Na tom vrlo jednostavnom pitanju se stvari dokazuje da li je ovo pravna država ili je klanovska raspodjela teritorije. Da li je ovo uopšte država u kojoj zakon i red garantuju institucije i organi, ili ovo država u kojoj su institucije, zakoni podređeni interesu pojedinaca ili političkih stranaka. Dakle, ja naprosto ne mogu zamisliti scenario da postoji vrlo jaka utemeljena optužnica protiv bilo koga, da postoje elementi za privođenje, odnosno izricanje pritvora, da postoji materijal za pokretanje postupka, a da taj neko nije priveden i da obnaša neku visoku političku funkciju. To je dokaz banana republike. Ako bude tog materijala o kojem sam govorio, ako bude snage institucija i ako se i desi hapšenje bilo koga, pa i gospodina Dodika, to bi također moralo imati istu matricu, ista pravila o kojima smo malo prije govorili. Dakle, nipošto i nipošto se niko ne smije poigravati na taj način sa pravosudnim aparatom. Radije neka 5 godina priprema i optužnicu i dokazni materijal, nego da nas po 100. put zabavlja estradizacijom pravno-političkim procesima.
Gospodine Blagovčanin, po vama, da li bi se iko u ovoj zemlji usudio da uhapsi Dodika ako bi postojala opravdana sumnja i dokazi da je izvršio nešto što se zove korupcija?
Mislim da je to skopčano s vrlo visokim rizikom. Ono što se pojavljivalo u medijima u proteklom periodu, da je predsjednik Dodik odlučio da podigne stepen svog obezbeđenja na viši nivo, dakle je neka vrsta poruke koju on šalje agencijama za provođenje zakona i tužilaštvima. Ja nisam siguran kako bi se završio eventualni hipotetički pokušaj ukoliko neko izda nalog da se on privede na saslušanje. Nisam siguran kako bi se to završilo i nisam siguran da su spremni ljudi, kažem ako dođe do takve faze, da naruče takvu vrstu zadatka, jer je to nešto što može rezultirati eventualnim neželjenim posljedicama vid direktne konfrontacije ljudi iz obezbeđenja predsjednika i ljudi koji bi po nalogu tužilaštva krenuli da ga hapse. Sjetite se prije nekoliko mjeseci da je bio slučaj kada je vlada Republike Srpske odlučila da prekine sve kontakte sa SIP-om i sa tužilaštvom. To je bilo vrlo indikativno i ja mislim zapravo da je i to bila jedna vrsta poruke tužilaštvu i agencijama za provođenje zakona da vlasti u Republici Srpskoj sa podozrenjem gledaju na aktivnosti državnog pravosuđa i državne agencije za provođenje zakona na teritoriji Republike Srpske.
I na kraju u zaključku, gospodine Arapoviću, da li je ovo što se sada dešava u Bosni i Hercegovini, znači ova borba protiv korupcije, da li je to nešto što će doneti rezultat ili će biti po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš?
A to pitanje najbolje da postavite nekom proroku ili nekome ko gleda u grah karte i bavi se nadri naukama. Nema načina da se pretpostavi pravi ili konačni ishod. Bespogovorno je da se u ovoj zemlji mora desiti obračun sa korupcijom, sa organiziranim kriminalom i sa pritiscima koji dolaze iz političkih centara moći na pravosuđe. Ostaćemo zaleđeni u vremenu i prostoru ako budemo i dalje odlagali tu borbu. Ovi posljednji slučajevi i najavljeni slučajevi drugih hapšenja koji su predmet interesa u javnosti u Bosni i Hercegovini moraju skončati nekim ishodom. Ponavljam već vjerojatno drugi, treći put u ovom našem razgovoru koliko je bitno da optužnice budu jake, zakonite i utemeljene i koliko je bitno da se efekat i rezultat desi brzo. Ukoliko bilo šta od pobrojanog izostane sa dobra namjera u koju ne sumnjam kod većeg dijela ljudi u pravosudnom sistemu, ostaće nedosanjani san, a rezultat, ishod će biti vrlo, vrlo negativan po ukupni pravni i politički poredak u BiH. Dakle, kad imate ovako izraženi problem, kad imate ovu metastazu u pravno-političkom smislu i zaista na nju ne možete djelovati umirujućim sredstvima, vi nju morate rješavati operativnim instrumentima, to zaista boli, to će biti krvi do koljena, ali se te stvari moraju rješavati.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Blagovčanin, odnosno prognoza? Da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili samo njen privid?
Ja sam poprilično skeptičan imajući u vidu stanje u pravosuđu, imajući u vidu stanje u generalnom političkom sistemu Bosne i Hercegovine i gotovo nepostojeću podjelu vlasti, što je elementarna osnova za funkcionisanje svih institucija u društvu, tako da sam vrlo, vrlo skeptičan kada je u pitanju nekakav konačan ishod ovoga što se sada dešava i generalno procesuiranja ili borbe protiv korupcije. Sa druge strane, činjenica je da ukoliko se kao zemlja, kao društvo ne obračunamo s korupcijom, to znači da ćemo ostati u ovom nekakvom fluidnom stanju, dakle niti države, ni funkcionalnog društva i da jednostavno nećemo moći napraviti bilo kakav iskorak i provesti bilo kakvu reformu. I reformska agenda i put zemlje ka EU zavisi od procesuiranja korupcije. Dakle, došli smo do toga da ne možemo provesti ni jednu reformu. Ne možete provesti reformu obrazovanja ukoliko ne riješite pitanje korupcije u obrazovanju. Ne možete provesti reformu zdravstva ako ne riješite pitanje korupcije u zdravstvu. Dakle, jednostavno došli smo do zida i sada je na redu ili procesuiranje korupcije ili nastavak dalje propadanja države i društva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pošto poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!